Prezident belli tapşyryk bermezden öňünçe ak we ýasyl reňdäki hokkey formasyny giýinip, müňlerçe tomoşçynyň öňünde buzyň üstünden tiýip baryp, ýurdun taryhynda ilkinji gezek geçirilen hokkey ýarysynyň ýeňijilerini bayrağı öz elleri bilen gowşurupdy. Sport ve siyahatçılık bardağı devlet komitetinin bozun üstündeki hakkey görünüşünün təlimçisi Süleyman Durdeyev 7 aprelde bolan bu vakani hiç vaqt yadından çıkarıp bilmeyecektiğini yerli medyada aytdı.
Şeyle bizim aramıza gelip tiyip başta tiyip öp şeyle o saatla kulen tiyip bak bizi gati begenleri ya hayranı koy ya.
Emma 70% çöl bolan we howanyň gyzgynlygy tomus wagtlaryna kölegüde 50 gradustan geçýän Türkmenistanda hokkey sportyny üstdürmek ugrundaky tagallarlaryň akyly sygmajak bir işdigini aýdanlar hem ýok däl. Öň Türkmenistanyň futbol mekdeplerine müdürlügeden sport bilermeni Anatoly Famin hokkey sportynyň döredilmeginiň gowudygyny hem gyzykladygyny aýtdy. Muňa aşy ünsüň berilmeginiň näme derejede maksada laýyk boljakdygyny soraq astynda goýdy. Egerde mundan bir maksat bolan bolsady, onda köp pul serişdelerini eýe Saud Arabistany eýem ýurdunda hokkey sportyny ornaşdyrardy. Ýöne ol muny edenoga, sebäbi çölüň içinde sportyň gysga görnüşini üstdürmek bu bir akla sygmajak zat. Şeýle Famin, diňe paýtagtda buz köşklerini gurmak bilen hokkey sportyny üstdürip bolmajakdygyny da ünsi çekýär. Ol bu ugrudy netije gazanmak üçin ähli welaýetlerde şol realitet galaryň bina edilmeginiň gerekdigini, tejribeli hünärmenleriň täälimçilik etmelidigini öňe sürýär. Fişen bugün geçirilen maslahatda Prezident Berdimuhammedow hokkey sportyny ünsi güýçlendirmek boýunça ençeme görkezmeleri berdi. Bularyň arasynda şertnamaly nisasdy, ýurdy daşary ýurtly täälimçiler getirmek hem bar. Berdimuhammedow dörüdilen hokkey toporlarının her birinin öz boluşlu nisanının bolmalıdığını, sportçuların avtobuslar bilen üpçün edilmelidigini bellep, bu uğurdaki işlerin elmidamı gözükçülükte saklanmalıdığını hem tavsırdı. Mundan başqa da Berdimuhammedow 4-7 aprel ağırlığında geçen hokkey yarısının yenizesi olan bürgüt toporunu $20,000 müçveründe pul bayrağını bermek vardaki görküzmeye hem kol koydu. Buğdun üstündaki hokkey Türkmenistan üçün sportun tazı bir görünüşüdür. Emma mundan Türkmen sportsmenleri ağır atletika, ok atmak ýaly sportun görnüşlerinde dünýä meşhurlygyny gazanmagy başarypdylar. Bulara mysal hökümünde ağır atletika boýunça ençemede halkary ýarışlarynda ýeňiji bolan Altmurat Orazdurdyýew, ok atmak boýunça dünýäniň we Ýewropanyň ençemedek çempiony, 1960-njy ýyldaky Rim Olimpiada oýunlarynda kümüş medalyň iýesi Marat Niýazow ýatlap bolar. Şeýlede ýakynda türkmen futbolçylary Aziýa futbol konfederasiýasynyň çağırış kubugy ugrundaky ýarysyň final oýununa çykmagy başarypdylar. Indi sportun bu üstündäki hokkey görnüşini hökümetiň aýratyn üns bermegi barada resmi suratda hiç kirli düşündürüş berilmedi. Bu ýagdaýlar Türkmenistanyň futbol mekdeplerine müdürlügeden belli futbolçy Anatoly Faminde hem belli soraglar döredýär. Ol hokkey sportuna köp derejede pul we serişde sarp edilenden türkmenleriň ussatlyk bilen çykyş edýän belli sport ärlerini üns berilse has netijeli boljakdygyny aýdýar. Munun ýerine köprak futbol meýdançalary gurulsa gow bolardy. Biziň çağlarymyz muny höwüs bilen oýnaýarlar. Üstesine de bu ugurda olaryň uly ukyby bar.
Именно в футболе ребята очень талантливые.
Сейшен бүгүнү кечирилген маслагатта Бердимухамедов хоккей топорлоруна дөрөтмөк тапшырыгын беренден соң юрдун ичери иштер министри өз хоккей топоруна ийем дүзөндүгүнө хабар берди. Яатлатып кечтик, мындан өң хем юртта 4 сан хоккей топору жолу коюлупту. Президенттин хоккей үстүрмөк боюнча берген тапшырыктарынын нэ дэрежеде амала ашчыгын өңүндөн айтмак хазырлыкча мүмкүн дээл.